«У середині блате, чи по-вашому на початку червня?» – почав ельф. «Зі мною встановила контакт Еніда Англенна, чародійка, відома як Франческа Фіндабайр. За її дорученням до мого команду скоро прибув такий собі Рінс, начебто фактотом Вільгефорца з Рокгевену, теж майка. У найглибшій таємниці було відпрацьовано план операції, що мало на меті знищити певну кількість чародіїв під час з'їзду на острові Танет. План було представлений мені як такий, що має повну підтримку імператора Емгира Ватьє де Рідо і Стефана Скеллена. Інакше я б не погодився співпрацювати із Діойне, чародіями чи ні, бо я забагато за своє життя бачив провокацій. Те, що імперія була втягнена в ту аферу, підтвердило прибуття на півострів Бремерворд корабля, що привіз Кагіра, сина Келаха, який мав спеціальні повноваження і накази. Згідно з тими наказами, я виділив із команди спеціальну групу, яка мала підкорятися виключно Кагіру. Я знав, що група має завдання схопити і вивезти з острова конкретну особу. На Танет ми попливли кораблем, яким прибув Кагір. Рінс мав амулети, за допомогою яких він укрив корабель чародійським туманом. Ми запливли у печери під островом. Звідти ми дісталися під земель під Гарштингом. Уже в підземеллях ми побачили, що щось не гаразд. Рінс отримав якісь телепатичні сигнали від Вільгефорца. Ми дізналися, що нам доведеться сходу вступати у бій, що вже почався. Були ми готові. І добре, бо відразу після того, як ми вийшли з підвалів, потрапили у пекло. Ельф сильно скривив покалічене обличчя, наче спомини ті доставляли йому біль. Після початкових успіхів справи стали ускладнюватися. Не вдалося нам вибити усіх королівських чародіїв, ми мали великі втрати. Свою смерть знайшли також і кілька чародіїв із тих, які були у змові. А інші один за одним почали рятувати шкіру і телепортуватися. У певний момент зник Вільгефорц, потім зник Рінс, а скоро після них Еніда Англена. На те останнє зникнення я сприйняв як кінцевий наказ до відступу. Втім, я не віддав такого наказу. Чекав повернення Кагіра і його групи, яка відразу після початку акції вирушила би виконати свою місію. Наскільки вони не поверталися, ми почали їх шукати. З групи Фаюльціар наглянув в очі нільфгардського шпигуна. Не вцілів ніхто. Всі були знищені страшенним чином. Кагіра ми знайшли на сходах, що вели до Торлара, вежі, яка у той час вибухнула і розсипалася на шматки. Був він поранений і непритомний. Очевидно, що дорученої місії вони не виконали. Від об'єкта цієї місії навколо не було й сліду. А знизу, від Аретузи і Локсі, вже наступали королівські війська. Я знав, що Кагіра ж ніяк не може потрапити йому руки, бо то було б доказом того, що Нільфгард узяв участь у акції. Ми забрали його і утекли до підземель, до каверни. Там ми піднялися на корабель і відпливли. З команди в нас лишилося 12, у більшості своїх поранених. Вітер нам сприяв. Ми висадилися на заході від Гірундуму, заховалися в лісах. Кагір намагався здирати з себе пов'язки. Викрикував щось про шалену пану із зеленими очима, про левеня із Цінтри, про відьмака, який вирізав його групу, про вежу чайки і про чародія, який літав на чептах. Домагався він коня, наказав повертатися на острів, посилався на накази імператора, що всі ситуації ми вирішили трактувати як марення божевільного. В Едірні, як ми вже знали, кипіла війна. Важливішим я вважав швидке відновлення прорідженого команду і поновлення битви із Дойня. Кагір усе ще був із нами, коли у контактовій скринці я знайшов той ваш секретний наказ. Був я здивований. Хоча Кагір і дійсно не виконав місії, ніщо не вказувало на те, що він був винний у зраді. Але я не роздумував довго, вирішив, що то ваша справа, і що ви самі повинні й вирішувати. Кагір, коли його в'язали, не чинив опір, був спокійним і навіть байдужим. Я наказав покласти його у дерев'яну труну і за допомогою знайомого Хавакаари доставити у вказане в листі місце. Не був я, признаюся, схильний надавати ескорт з команду. Не знаю, хто винищив ваших людей на місці зустрічі. А проте, де воно є, знав виключно я. Тож, якщо вам не подобається версія цілком випадкової сутички і знищення вашого загону, то зрадника шукайте у себе. Термін і місце, окрім мене, знали тільки ваші. Файюль Ціарно встав. Це все. Уся інформація правдива. У підвалах Настрога я б не видав вам більшого. Брехня і крутіство, яким би я, може, намагався задовольнити слідчого, тільки зашкодило б, а не допомогло. Нічого більше я не знаю. І аж ніяк невідоме мені місце перебування Вільгефорца і Рінса. Також не знаю, чи слушно підозрюєте ви їх за зраду. Також я можу твердо сказати, що нічого не знаю про принцесу з Цінтри. Ані про справжню, ані про фальшиву. Сказав я все, що знав. Розраховую, що пан Дерідо, як і Стефан Скеллен, не захочуть уже ставити на мене засідки. Дай не здавна намагається мене схопити чи вбити. Тож я набув звички безжально нищити усіх, кого у засідках знаходжу. У майбутньому також не стану з'ясовувати, чи не є випадково хтось із тих, хто сидить у засідці, підлеглим Ваттє чи Скеллена. Я на таке не матиму ані часу, ані охоти. Чи я виражаюся ясно? Струкін кивнув, ковтнувши слину. Тож бери коня, шпигуни, і геть з моїх лісів.
Значить, до ката тебе у тій труні везли, буркнула Мільва. Зараз розумію, хоч і не зовсім. І чому б то замість того, щоб десь ховатися, за відьмаком ідеш? Він щодо тебе страшенно лютий. Двічі він життя тобі дарував.
3 рази.
Я 2 бачила. Хоч то не ти кістки відьмаку на Танеді побив, як я спочатку думала. Ліж не знаю, чи безпечно тобі знову під меч йому лізти. Я так мало з ваших крутіст розумію, але мене ж ти врятував, і думаю, оченята в тебе добрі. Тож скажу тобі так, Каїре, коротко. Як відьмак згадує тих, хто цірі до Нільфгарду викрили, то зубами скригочі, так що аж іскри летять. А як на нього тоді плюнути, то слина закипить.
Цірі, повторив він, гарне ім'я.
Ти не знав?
Ні, при мені завжди звали і Цірілою, або Левинями з Цінтри. А коли була вона зі мною, бо колись вона була, не одізвалася вона до мене ані словом. Хоча я й врятував її життя.
«Один дідько у тому розбереться», – похитала вона головою. «Сплетені ті ваші долі, Каїре, покручені і поплутані. Ні, до моєї то голови».
«А тебе як звуть?» – запитав він раптом.
«Мільва. Марія Барінг, але кажи Мільва».
«Відьмак іде у поганому напрямку, Мільва», – сказав він, помовчавши.
«Цірі немає у Нільфгарді. Не у Нільфгард її захопили».
«Як це? Це інша історія».
«Велике сонце!»
Фрінгіла, ставши на порозі, нахилила голову і зі здивуванням поглянула на приятельку.
«Що ти зробила із волоссям, Асіре?»
«Вимила»,
– сухо сказала Асіре Вар Анагід.
«І підкрутила. Заходь, прошу, сідай. Тікай з крісла Мерліни геть!»
Чародійка всілася на неохоче звільненому котом місці, не перестаючи розглядати зачіску приятельки.
«Припини дивитися!»
Асіре торкнулася долоною пухнастих і лискучих локонів.
«Я вирішила трохи змінитися. Урешті-решт я взяла приклад з тебе».
«Мене?» – захихотіла Фрінгіла Віго.
«Завжди вважали дивачкою і бунтівницею. Але якщо побачать в академії чи при дворі...» «Я не буваю при дворі», – відрізала Асіре. «А академії доведеться звикнути. У нас 13 століття. Саме час ламати забобони щодо того, що коли дбаєш про зовнішність, то це доводить легковажність і дріб'язковість розуму».
«Нігті також».
Фрінгілла легенько примружила зелені очі,
від яких ніщо ніколи не ховалося. Не впізнаю тебе, моя дорогенька.
Простого закляття, холодно відповіла чародійка. Має тобі вистачити для зрозуміння, що то я, а не якийсь там доппельгенгер. Тож наклади такий чар, якщо мусиш. А потім перейдімо до того, про що я тебе просила.
Фрігіла Віго погладила кота, який терся об її литку, муркотів і вигинав спину, роблячи вигляд, що то вираз симпатії, а не замасковане бажання, аби чорноволоса чародійка пішла геть із крісла.
«Тебе!» – сказала, не підводячи голови. «Просив Сенешель Келах Ебґруфед, вірно?» «Вірно», – підтвердила стишеним голосом Асіра. «Келах провідав мене, був у розпачі, просив про допомогу, про заступництво, про порятунок для сина, якого Емгир наказав схопити, піддати тортурам і стратити. До кого він мав звернутися, як не до своячки? Мавра, дружина Келаха, мати Каїра, тож моя племінниця, наймолодша дочка моєї сестри. Крім того, я нічого йому не обіцяла, бо нічого у цій справі не можу зробити. Нещодавно мали місце обставини, які не дозволяють мені нарікати себе на увагу. Поясни йому те. Але після того, як я вислухаю інформацію, яку я просила тебе зібрати».
Фрінгілла Віго крадькома перевела дух. Боялася, що подруга захоче лізти у справи Каїра, сина Келаха, від якої аж смерділо ешафотом. І що проситиме її про допомогу, відмовитися від якої вона б не зуміла.
«Десь у середині липня», – почала, – «увесь зібраний у лох Грімі двір мав можливість побачити 15-річну дівчину, начебто княжну Ціріл, яку зрештою Емгир під час аудієнції уперто іменував королевою і приймав так ласкаво, що навіть розійшлися плітки про скоре одруження». «Я те чула», –
Асіра погладила кота, який облишив Фрінгілу і тепер намагався провести анексію її власного крісла.
І далі говорить про той, безумовно, політичний мар'яж. Але тихіше і не так часто, бо цінтрійку було вивезено до Дарнровану. У Дарнровані, як ти знаєш, часто тримають політичних в'язнів, а кандидаток на місце імператриці куди рідше.
Сіра не прокоментувала. Терпляче чекала, дивлячись на свої нещодавно вирівняні та налаковані нігті.
«Ти безсумовно пам'ятаєш», продовжила Фрінгіла Віго, «як 3 роки тому Емгир викликав нас усіх і наказав встановити місце перебування певної особи на території Північних Королівств. Безсумнівно пам'ятаєш, як він розсердився, коли нам те не вдалося. Альбріха, який пояснив, що на такій відстані не вдасться зондувати, не кажучи вже про те, щоб пробити екрани, вилає він останніми словами. А тепер слухай».
Тиждень після славетної аудієнції у Логрімі, коли святкували Вікторію під Альдерсбергом, Емгир побачив у залі Альбріха і мене і удостоїв нас розмовою. Сенс його звернення, трохи спрощуючи, був такий: «Ви дармоїди, безпорадні особи і ледарі. Ваші фокуси коштують мені цілий статок, а вжитку з них ніякого. Завдання, яке не здолала уся ваша славетна академія, звичайний астролог виконав за 4 дні.
Сірвар Анагід пирхнула, легковажно, не перестаючи гладити кота.
«Я легко довідалася, що тим астрологом-чудодієм був ніхто інший, як славетний Зартісій. А розшукувалася тоді ота цінтрійка, кандидатка на імператрицю. Зартісій знайшов і що? Став державним секретарем? Шефом департаменту неможливих справ? Ні, кинули його до ями вже за тиждень. Боюся, я не розумію, що ти маєш спільного із Каїром Абкелахом. Терпіння. Дозволь мені йти крок за кроком. Це необхідно. Вибач, слухаю. Пам'ятаєш, що дав нам Емгир, коли ми 3 роки тому починали пошук? Пасмо волосся. Вірно.
Фрінгіла потягнулася до кошелю.
Оце ось. Світленьке волосся, що належало 6-річній дівчинці. Я зберегла решту. А варто тобі знати, що опіку над ізольованою цінтрійською княжною перейняла Стелла Конгреф, графиня Лідерталь. Стеллі колись довелося отримати від мене кілька боргів вдячності, тому я без проблем отримала доступ до другого пасма волосся, ось того. Трохи темніше, але волосся з віком темнішає. Тим не менше пасма належить двом цілковито різним особам. Я перевірила, у мене щодо цього сумнівів немає.
Я здогадувалася про можливість такого повороту, призналася Асірвар Анагід. Як тільки почула, що Цінтріку ізолювали у Дарнровані, астролог або провалив справу, або дав себе втягнути до змови, що мала на меті доставити Емгиру фальшиву особу. Змову, яка коштуватиме Каїру Абкелеху голови. Дякую, Фрінгіло. Все зрозуміло?
Не все, покрутила чорною голівкою чародійка. Бо перше, це не Зертісій знайшов Цінтріку. Не він доставив її до Лосгріму. Астролог розпочав гороскопи і астромантію після того, як Емгир зрозумів, що отримав фальшиву княжну, і інтенсивно розпочав шукати справжню. А до ями старий блазень відправився через звичайну помилку в мистецтві або ж за обман. Бо він заявив, що йому вдалося зафіксувати місце перебування розшукуваної особи із точністю радіуса у 100 миль. А тією місцевістю виявилася пустеля, дике пустище, десь аж за масивом Тір-Тохайр, за джерелами Вельди. Стефан Скелен, якого туди було послано, знайшов виключно скорпіонів і стерв'ятників. Я б від того Зертісія більшого й не сподівалася. Але на долю Каїра то не матиме впливу. Емгир запальний, але нікого не посилає на тортури і смерть просто так, безпідставно. Хтось, як ти сама сказала, призвів до того, що у Лоогрім добралася княжна фальшива замість справжньої. Хтось постарався щодо двійника. Тож змова була, а Каїр дав себе у це втягнути. Я не виключаю, що несвідомо, що ним скористалися. Якби воно так було, то скористалися б ним до кінця. Тоді він особисто привіз би двійника Емгиру. А Каїр зник без сліду. Чому? Адже зникнення його мусило збудити підозри. Чи міг він сподіватися, що Емгир розпізнає брехню з першого погляду? Адже він розпізнав? Розпізнав у будь-якому разі, бо ж мав пасмо волосся, перебила Асіра. Пасмо волосся шестирічної дівчинки. Фрінгіло дівчинку, то Емгир шукає не 3 роки, а куди довше. Схоже на те, що Каїр дав себе втягнути у щось паскудніше, у щось, що починалося ще коли він скакав на паличці, що служила коником. Залиш мені те пасмо. Я б хотіла його докладно дослідити.
Фрінгіла повільно кивнула, примружила зелені очі.
Залишу, але будь обережною, Асіра. Не вплутуйся у паскудні справи, бо те може привернути до тебе увагу. А на початку розмови ти нагадала, що тобі це не на руку, і пообіцяла розкрити причини.
Асіра Вер-Анагіт устала, підійшла до вікна, вглядаючись у дахи башти пінаклів Нільфгарду, столиці імперії, що звалася містом золотих веж, що полискували під західним сонцем.
«Ти колись сказала, а я запам'ятала», –
сказала, не відводячи погляду,
«що магію не повинні розділяти жодні кордони, що добробут магії повинен бути добробутом найвищим, таким, що стоїть над усіма розподілами, що придалося б щось схоже із таємною організацією, щось схоже на конвент чи ложу».
«Я готова», – перервала коротке на кілька секунд мовчання Фрінгіла Віго, нільфгардська чародійка.
«Я рішуче налаштована, і я готова починати. Дякую тобі за довіру і за те, що ти звернулася до мене. Коли йде, відбудеться зібрання у тієї ложі, моя сповнена загадок і таємниць подругу».
Асірвар Анагіт, нільфгардська чародійка, повернулася. На вустах її грала тінь посмішки.
«Скоро», – сказала вона. «Зараз я все тобі поясню. Але перше, аби я не забула, дай мені адресу твоєї кравчині, Фрінгіло».